Зала друку апостольскай сталіцы прадставіла афіцыйную праграму малітоўнага набажэнства, якое папа Францішак узначаліць у мемарыяле Фальяна Рэдзіпулья з нагоды стагоддзя з пачатку першай сусветнай вайны. Яно адбудзецца 13 верасня. Раніцай святы айцец прыбудзе на самалёце ў аэрапорт Ронкі-дэлі-Джанары на поўначы Італіі, недалёка ад мяжы з Аўстрыяй і Славеніяй. Адтуль ён накіруецца ў Рэдзіпулью, дзе наведае аўстра-венгерскія вайсковыя могілкі. Папа ў цішыні памоліцца перад помнікам, загінуўшым у вайне, і ўскладзе да яго квяточны вянок. Каля 10 гадзіны пантыфік узначаліць Эўхарыстыю, на заканчэнне якой запланавана малітва за ахвяраў усіх войнаў. Папа Францішак уручыць каталіцкім вайсковым ардынарыям і прысутным біскупам лампады, якія будуць запалены ў розных дыяцэзіях падчас набажэнстваў да стагоддзя пачатку першай сусветнай вайны. Каля 13 гадзіны святы айцец ужо вернецца ў Ватыкан.